Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу Галина Сямдзянова ратує білорусів. Сямдзянова не бралася за некілька справ одразу. Галина визначала для себе нейкую тему і мэтанакіравана системно над ёй працавала. З уласцівою уедлівістю увагай до самых дробных і, здавалася б, незначных дэталяў, на якія большасць махнула б рукой. Але часта аказывалася, што якраз яны і былі важныя, і выраз «д'ябал хаваецца ў дэталях» набываў амаль прамы сэнс, бо уменне закласці падвох у законапраект было уласцівістю нашых апанентаў. Так было ў 1992 годзе са зборам подпісаў за рэферэндум аб датэрміновых выбарах, калі прыйшлося выконваць казуістычныя патрабаванні, а потым вырываць у старшыні ў выканкаму завераныя пячаткай падпісныя лісты. Ведаю выпадак, калі Сямдзянавай давялося іх вырываць сваімі рукамі з рук чыноўніка, які не жадаў аддаваць аркушы з тысячамі сабраных фронтаўцамі подпісаў. Не раскрыю таямніцы, сказавшы, што ў выпадку перамогі Пазняка на прэзідэнцкіх выбарах менавіта Сямдзянава была прапанаваная на пасаду міністра абароны. Зрэшты, гэта не было сакрэтам і ў пачатку 90-х. І неяк на адным прыёме генералы мне сказалі, што хоць шмат у чым і не згодныя з Пазняком, але ў нечым ён мае рацыю. Ну але вось жанчыну паставіць камандаваць войскам мы такога не прымем ніколі. Я адказаў, што міністр абароны ў дэмакратычных краінах – гэта палітык, а не камандзір, а жанчына – не горшы палітык за нас. Міністр, казаў я, найперш кіраўнік ведамства. А што галоўнае для ведамства? Галоўнае – бюджэт. Самі ж кажаце, нагадываў я, што не хапае на рамонт тэхнікі, што патрэбная салярка і гэтак далей. Ну вось выйдзе на трыбуну парламенту генерал і папросіць павялічыць асігнаванні, напрыклад, на тыя самыя гаруча-змазачныя матэрыялы. Тады уздымецца са свайго месца старшыня аграрнай камісіі Гаркун, які на кожнай сесіі вырывае зубамі мільярды для працаўнікоў палёвы ферм, і вас праглыне за адзін прыём, а лампасы генеральскія зоркі раздзяруць старшыні калгасаў. А калі бюджэт ведамства будзе прадстаўляць Сямдзянава, ніводны дэпутат, калі толькі ён не самагубца, не захоча ваяваць з Галінай. Прасцей націснуць кнопку «за» і забыць. Гэта так, Сямдзянавай асабліва не паспрачаешся, пагадзіліся генералы. Што Галіна Сямдзянава дамагалася сваёй мэты, кіраўнікі Міністэрства абароны ведалі якраз на камітэце вяртання. Галіна займалася вяртаннем, а затым і ўладкаваннем беларусаў, афіцэраў і іх сем'яў, займалася няспынна, як мне здавалася, кругласутачна. Штаб камітэту, ва ўсялякім разе у мяне было такое адчуванне, пераносіўся туды, дзе была Сямдзянава, ці то ў наш 363 пакой апазіцыі на трэцім паверсе Дома ўраду, ці ў штаб-кватэру БНФ на Варвашыні 8, альбо на плошчу ў часе мітынгу. У сваёй кнізе «Імёны свабоды» Уладзімір Арлоў піша, што калі міністрам абароны будзе жанчына, у кабінеце абавязкова будзе партрэт Галіны Сямдзянавай. Я перакананы, што партрэт Галіны будзе ў вайсковым ведамстве незалежна ад полавай прыкметы яго кіраўніцтва, і спадзяюся, што калі-небудзь асобную кнігу пра Сямдзянаву возьмуць у рукі і нашчадкі 4000 беларускіх афіцэраў, дзякуючы ёй вернутых на радзіму. Падраздзел пра званне генерала і гонар афіцэра. Згуртаванне вайскоўцаў можа быць узводам, ротай, батальёнам, а вось калі дадаць прыкметнік «беларуская», баеготовасць рэзка мяняецца. Так у пачатку 90-х беларусі лічылі многія, праўда кожны са сваім знакам. 20 жніўня 1991 году на плошчы перад домам ураду на мітынгу супраць маскоўскага праімперскага путчу выступіў афіцэр з пагонамі падпалкоўніка, які заявіў пра стварэнне беларускага згуртавання вайскоўцаў і выказаў перакананне, што гарантыі незваротнасці дэмакратычных змен і суверэнітэту могуць стаць толькі дэпартызаваныя нацыянальныя вайсковыя злучэнні. З гэтага моманту ўраджэнец Слуцчыны, выпускнік і выкладчык Менскай вышэйшай інжынернай зенітнай ракетнай вучэльні кандыдат тэхнічных навук Мікалай Статкевіч зрабіўся прыкметнай фігурай у палітычным жыцці краіны. Увесну 1992 ён быў адным з ініцыятараў антыкрызіснага пагаднення, падпісанага Шушкевічам, Кебічам, сілавымі міністрамі і лідарамі дэмакратычных партый, якое прадугледжвала супольныя дзеянні ў выпадку рэальнай пагрозы суверэнітэту. Аднак актыўнасць Статкевіча і ягоных паплечнікаў па БЗВ, якія цягам усяго года патрабавалі ад кіраўніцтва міністэрства прывесці афіцэраў беларускіх узброеных сілаў да прысягі, на другім годзе незалежнасці гэта яшчэ не было зроблена, выклікала незадаволенасць генералаў. У траўні 93-го, незадоўга да абароны доктарскай дысертацыі, Статкевіч быў звольнены з войска з фармулёўкай за дыскрэдытацыю звання афіцэра. Вялікая група палітыкаў і прадстаўнікоў інтэлігенцыі выступіла з публічным пратэстам. Заява «Не дамо расправіцца з патрыотамі Беларусі» была апублікавана ў некаторых выданнях у канцы траўня, цытую. «Сотні гадоў наш народ пазбаўлялі права на існаванне, зневажалі, знішчалі. Гісторыя дала Беларусі шанец адрадзіцца, але ў краіне па-ранейшаму пануюць наменклатурна-камуністычныя сілы. Каб пазбегнуць адказнасці за развал эканомікі і раскрадання нашых багаццяў, яны гатовыя пахаваць парасткі дэмакратыі і знішчыць нашую незалежнасць, зацягнуўшы Беларусь у ваенны саюз. Калі ж патрыоты Беларусі выступаюць супраць гэтага, наменклатура пачынае з імі вайну. Асаблівую нянавісць антыбеларускіх сілаў выклікае беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Сапраўдная мэта звальнення Мікола Статкевіча – запалохаць вайскоўцаў, не пакінуць сумневу ў антыбеларускім курсе вайсковага кіраўніцтва краіны». Канец цытаты. Спіс падпісантаў адкрываецца імём Васіля Быкава. Тут апазіцыя БНФ практычна ў поўным складзе на чале Зеноном Пазняком, а таксама дэпутаты Інэса Драбішэўская, Геннадзь Карпенка, Валера Курдзюкоў, Анатоль Лябецька, Ніна Салдатава да іншыя, акадэмікі Станіслаў Астапчык і Уладзімір Камароў, член-корэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікітченка, прафесар Уладзімір Кулажанка, навукоўцы-гісторыкі Анатоль Грыцкевіч, Геннадзь Цыганович, Міхась Чарняўскі, Георгій Штыхаў, літаратары Сергей Законнікаў і Адам Мальдзіс, празаік Барыс Сачынка, акторка Таццяна Мархель. Пад лістом подпісы старшыні Беларускай сялянскай партыі Яўгена Лугіна, намесніка старшыні Аб'яднанай дэмакратычнай партыі Беларусі Міхася Пліскі, прадстаўніцы жаночага хрысціянска-дэмакратычнага руху Ганны Сурмач. Аднак адзінае, што маглі зрабіць аўтары звароту, якія не мелі ні ўлады, ні механізму рэальнага ўплыву на кіраўніцтва Міністэрства абароны, гэта выказаць маральную падтрымку, выступіць у абарону БЗВ ў прэсе і на сесіі Верховнага Савету. Для афіцэраў гэта было маральнай падтрымкай, для генералаў – пустым гукам. Услед за Статкевічам былі звольненыя ўсе афіцэры, якія стаялі перад трыбунай у верасні 92 году у часе прыняцця прысягі на вернасць Беларусі. У гэтай справе кіраўніцтва Міністэрства абароны знайшло надзейных саюзнікаў у дэпутацкім корпусе. Найперш намесніка старшыні камісіі Верховнага Савета па абароне Леаніда Прывалава і намесніка начальніка ўправлення бяспекі Саўміну Валерыя Паўлова, дэпутата ад ветэранскай арганізацыі Валянціна Сарокіна, былога начальніка палітуправлення беларускай вайсковай акругі генерал-лейтэнанта Анатоля Новікава. У інфармацыйным бюлетэні «Служым айчыне», які выходзіў на старонках тыднёвіка літаратуры і мастацтва, у кастрычніку 93-го ветэран вайны Усяслаў Войніч напісаў, што тыя, хто цкуе актывісту БЗВ, страляюць у спіну незалежнай Беларусі. Аўтар артыкула адзначаў, што беларускае войска па сёння яшчэ надта далёка ад таго стану, каб стаць нацыянальным, што сённяшняя прызыўная моладзь ўжо некалькі гадоў жыла пад бел-чырвона-белым сцягам, пад пагоні, сталела ў атмасферы нацыянальнага адраджэння, а яе зноў спрабуюць засунуць у антынацыянальнае асяроддзе. Цераз год другі ў войска пойдзе масавы наплыў выпускнікоў беларускамоўных школ, вынік увядзення закону аб мовах, прынятага ў 90-м годзе. А тут іх сустракаюць равнясь, смірна, разбаўленыя мацяршчынай, а ўсе праявы нацыянальнай свядомасці нівелююцца пад адно слова «нацыяналізм». Задоўга да верасня і Кебіч заявіў, што яшчэ адно адзначэнне Аршанскай бітвы і Расія перакрые нам нафту. І Міністэрства абароны ўключылася ў прапагандысцкую кампанію, супраць святкавання дня беларускай вайсковай славы. Затое у лютым у цэнтральным доме афіцэраў правялі міжнародную навуковую практычную канферэнцыю гонар 50-годдзя сувораўскіх вучэльняў. У часе канферэнцыі актывісты БНФ прыйшлі да дому афіцэраў. Был выставлен немногочисленный, но достаточно крикливый пикет оппозиции, рассвеченный бел-червоно-белыми стягами. Апошняя цитата со сгадыванием державного у той момент стяга, подкреслю, державного стяга, належит человеку, який под гэтым самым стягом клялся у отданности незалежной белорусской державе и узятой из ягоной книги, про якую варто сказать больше подробязно, хотя бы для того, как лепи усведомлять, якія асобы кіравалі ўзброенымі сіламі Беларусі ў гады іх станаўлення. У кнізе 92 я пішу, што пасля абвяшчэння незалежнасці ці не адзіным генералам, які выказаў бясспрэчную лаяльнасць да беларускай дзяржавы, быў Пётр Чавус. І сапраўды выказываў. Прызначаны ў снежні 91 году міністрам у справах абароны, а пазней як выканаўца абавязкаў міністра абароны, генерал-палковнік Чавус пераконаў дэпутатаў, у тым ліку і дэпутатаў БНФ, у тым, што вітае незалежнасць Беларусі. І нават даваў інтэрв'ю газеце «Навіны БНФ», на што не адважваліся іншыя цывільныя міністры. Таму мы актыўна падтрымлівалі Чауса і дамагаліся менавіта ягонага прызначэння на пасаду міністра абароны. Ім у выніку стаў Павел Казлоўскі. І асабліва адстойвала Чауса горача і імпэтна, як умела гэта рабіць толькі яна, Галіна Сямдзянава. Моя кніга выйшла ў ліпені 2017 года, а праз месяц у Менску я набыў мемуары Пётра Чауса «Жызнь Отечеству, власть никому». Кніга уразіла. Асобны раздзел прысвечаны суворовскім вучэнням і мае мэтай защитіць добрае імя А.В. Суворова і адстаяць родное училище ад нападак дамарошчаных нацыянал-радзікалаў, даць рэжыцельны адпор злапыхацелям, паколькі Суворов на Белай Русі принял непосредственное участие в освобождении белорусского народа от векового и религиозного угнетения со стороны шляхетской Речи Посполитой. Генерал у здекливом контексте выказывается про Витовта Великого, Константина Островского, Тадеуша Костюшку, Костуся Калиновского и с повагой про сталинских маршалов Будзёнага и Тимошенко. Пётр Чаус выявляе полное неразумение тагачаснай политической ситуации в Украине, министром, у якой он был. Скажем, ён піша ў кнізе, што Гайдукевіч выконываў даручэнне Пазняка. У саміх войсках кіраўніцтва БНФ у яго сустракаюць у дывізіі ганаровай варты і аркестрам. Вышэй я прыгадываў, як сустрэлі мяне ў вайсковай частцы ва ўручы. Чавус грэбліва піша пра Гарбачова, пра Шушкевіча, пра Народны фронт, за развал Вялікага СССР. Вось адна цытата. «Окна здання выходзілі в сторону штаба Народнага фронта, і было відна, что по ночам во всех кабинетах горел свет, потому что там усиленно работали. И понятно, над чем». Коли хотя бы одной фразой генералу докладнил, что початку 90-х он имел одну позицию, а потом ее изменил, под уздением обставинов, або у вынику переасенцевания, не было б пытанью. Але гэтага нема, и плач по развале единой страны, да з'едливые реплики на адрес националистов – я читал с усведомлением, что и генералы могут быть дипломатами и по-акторску ховать свои соправдные думки за прыгожими фразами. Але ранейшее свои слова подтверждаю. Тады Чавус соправды выказал лояльность до незалежности и повагу до Белорусского народного фронту. За 2 года, якія пасля университету я прослужил с лейтенантскими погонами у ракетной восковой частцы под Лепелем, на полигонах у Дрэтуні и у Капустином Яры у мяне не узнікала ніводнай нагоды сумнявацца у вартасці выразу слова офіцера. Зрэшты, генеральскія зоркі часам бяруцца не толькі ваеннай хітрасцю, але і проста хітрасцю. Так што па-генеральску. Апяклі радкі, прысвечаныя Галіне Сямдзянавай, дама, которая все время задавала малазначительныя вопросы, самыя дилетантскія. Не па-офіцерску.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца.